shirkan waxaa madax u soo dirsaday dhammaan wadamada qaaradda Afrika marka laga reebo afar wadan, kuwaasi oo kala ah Burkina Faso, Mali, Guinea iyo Sudan, afartaasi wadan oo ay military xukunka hayaan, qaarkoodna sanadkan gudihiisa uu afgembi ka dhacay. Soomaaliya waxaa shirkan u mataliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Washington yimid markii labaad tan iyo intii dib loo soo doortay. Haddaba sidee xilligan loo qiimeyn karaa xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya? Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yeri waxay muddo dheer soo ahayd xubin firfircoon oo ka mid ah bulshada rayidka iyo guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka.
Xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka qiimeyn oo sahlan ma aha, maxaa yeelay wax muddo dhow bilowday ma aha, wax waqti hore bilowday waa oo aad u dheer muddooyinkii ha noqoto dowladihii ay soo jiray. Muddadii burbur ku dhacayna runtii waxay ahaayeenba barnaamijkii weynaa Restore Hope ay hogaaminayeen oo Soomaaliya lagu badbaadinayay, ilaa madaxweynihii Bush uu yimaado oo xeryihii qaxooti yimaado, dadkii soo dhexgalo waxay ku muujinaysaa xiriirka iyo danaha Soomaaliya iyo Mareykanku ay wada leeyihiin. Intii dambe haddana dowladihii la dhisaayay oo dhan waxaa xusuustaa shirkii ugu horreeyay ee lagu qabtay Addis Ababa oo la isugu keenayay markaasito qaybihii kala qaybsanaa ee jabhadihii iyo ururadii la isugu keenay. Shirkaas ee ku lahaayay kaalin weyn maamulideeda soo nooleed Soomaaliya. Marka wax saas u dheer waaye, hadda oo la joogana waxyaaba badan ay ka shaqeeyaan. Intii ay dowladihii kala duwanaa ay soo jirtay oo Soomaaliya lagu taageeray si ay cagaheedu u istaagto,
madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa shir noocan ah u qabtay hogaamiyaasha Afrika marka laga hadlayo iskaashida oo Mareykanku la yeesho qaaradda Afrika sanadkii 2014. Madaxweynihii isaga xilka uga dambeeyay Donald Trump shirkan oo kale kuma marti qaadin madaxda Afrika. Xasan Cabdi Kaynaan waa qora iyo khabiir ka faallooda arrimaha geeska Afrika, horeyna wuxuu ugu soo shaqeeyay qaramada midoobay. Waxa uu aaminsan yahay in madaxweyne Joe Biden uu qayb ahaan soo kabayo faaruqii soo galay xiriirka Afrika iyo Mareykanka xilligii uu talada hayay madaxweyne Trump.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxaa ka hadlayay madaxweyne Trump. Madaxweyne Trump siyaasadii caadiga ahayd iyo qawaaciddiisii siyaasadda adduunka iyo tii Afrikaba uu daba rogaya. Marka mar qaala marku Biden yimid, runtii Biden hawshiisa ugu weyn waxay ahayd in uu dunida iyo Afrikaba tuso in xaaladii wareerka ahayd ee ay gashay dowladda Mareykanka ay ka soo baxday oo ay shaqadii iyo gashay
dowladda Mareykanka oo shirkan marti gelinaysa waxay sheegtay in qodobada lagu lafaguraya ay ka mid yihiin abuuritaanka iskaashi waxwadaqabsi oo dhinaca dhaqaalaha ah, horumarinta nabadda iyo amniga, maamul wanaagga, dimuqraadiyadda, xoojinta caafimaadka iyo helitaanka cuntada, qalalaasaha isbeddelka cimilada dunida iyo qodobo kale. Marka ay noqoto Soomaaliya, waxaa inta badan diiradda la saaraa iskaashiga dhinaca amniga ee Mareykanku u leeyahay Soomaaliya. Haddaba maxay yihiin dhinacyada kale ee ay wax ka wada qabsan karaan Mareykanka iyo Soomaaliya? Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yeri mar kale.
Waxbarashada kaalin weynaa ka jirta, ururo waaweynaa ka shaqeeya, ama wasaaradda waxbarashada hala shaqeeyaan, ama iskoolada private-ka ah si direct ah ula shaqeeyaan, ama se jaamacadihii. Waana meelaha ugu waaweyn oo ay ka imaan karto deganaasho, dowlad dhisid iyo maxuu ahaa ka qayb qaadashadii horumarkii. Maxaa yeelay diyaarinta la diyaarinayo, dadka loo diyaarinayo aqoonta ay waxaytaa ku imaanaysaa hogaamiyaasha inay kasoo baxaan iyo dowladihii. Runtii intaa uga hela shaqooyin fiicanaa ka socda, maxaa yeelay xogogaalaanu ahaa anoo arrimaha bini aadamnimada ka shaqeynaya oo gobol jooga aan ogaa wixii laga qabanayay. Waxaan xasuustaa xataa iyadoo iskooladii ay suuroobi weysay in meelaha degmooyinka in laga qabto oo loo diidaya ilmaha inay wax bartaan, isla dugsigii dhexdiisa in iskool looga furo oo macalinkii lagu abaalmarinaa dugsigii joogay si ilmaha wax loo baro. Dhanka human rightska sidoo kaleeto organisationna waaweynaa jooga oo civil society-gii la shaqeeya oo kala shaqeynaya ilaalinta xuquuqda bini aadamka, ilaalinta xuquuqda ilmaha oo yaryarka ah, ilaalinta xuquuqda ilmaha waxaa ka mid ah xaqa ilmaha inay waxbarasho helaan si ay ilmahooda u furmo iyo aqligooda iyo qalbigooda u furmo. Midda doorashada kaalin weynaa laga qaatay aniga 8 sano ku dhawaadkii aan gudiga doorashada madaxa banaan guddoomiye ka ahaa USAID could see runtii muuqata ee nagala shaqeeyeen sidaan u fulin lahayn howlaha doorashooyinka.
Xasan Cabdi Kaynaan oo ka faallooda arrimaha maamul wanaaga iyo horumarinta ayaan mar kale weydiiyey qodobada uu Maraykanku siiyey isagoo mudnaanta siinayo marka ay timaado xiriirka Afrika. Afrikase sideedaba ma isku wada danba?
Xiriirka Maraykanka uu la leeyahay Afrika guud ahaan wuxuu qayb ka yahay xiriirka Maraykanka uu la leeyahay adduunka. Badankiisana wuxuu soo bilaawday wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka, wuxuuna ka bilaawday qaab ah tartanka soo baxayay ee ka dhexeeyay Bariga Galbeed yuu ku bilaawday. Mar walbana wuxuu xooggiisu ahaa mid la xiriira ciidamada iyo amniga iyo diblomaasiga ayuu ahaa. Hadda markii Maraykanka uu 1990-yadii Suushi uu burburay, Saaidana aanay kor usoo kicin, runtii Maraykanku wuxuu u muuqday inuu noqday wadda keliya ee jirta. Laakiin waxaa soo baxday duruufo kale oo ay ka mid tahay in runtii Shiinaha uu noqday dal xawli la yaab leh xagga militariga iyo qataalaha ku socda, oo runtii maqaamkii dowladda Maraykanka ee ahaa inay tahay quwadda keliya ee jirta halis gelmiyey. Ruushkii oo la moodayay inuu iska baaba'ay oo iska dhammaadayna isagiina uu soo laba kacleeyay. Marka iftiin weli waxaa la dhihi karaa waxaan la yidhaaho tartanka quwadaha waaweyn weeye fariisinta runtii xiriirka Afrika iyo ka dhexeeya Maraykanka.
Maraykanku hadda madaxweyne Biden wuxuu sheegay in uu taageeri doono in midowda Afrika ay xubin joogto ah ka noqdaan wadamadan dhaqaalaha hore uga maray ee laysku yidhaahdo G20. Marka maxay soo kordhinaysaa tallaabadaas oo kale?
Dhinaca muraayado kala duwan ayuu Maraykanka Afrika ku eegaya. Ma aha baahida wadan walba gooni uga jirta, mana jirto dan Afrika midaysa oo laysku raacsan yahay oo ay ula taliyaan Maraykanka. Laakiin waxaa jira oo Afrika Maraykanka uu dareynayaa mawqifyada waaweyn ee siyaasadda adduunka laga maamulo oo ay kamid tahay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, gaar ahaan golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo runtii iskoor imaadka Ruushka iyo Shiinaha oo isdhinac wada jira iyo Maraykanka oo dhinac jira ay runtii muujiyeen waxba aanay u socon karin dunidii oo waxba aanay xallin karin, oo Maraykanka ee aada iyo aada u adkaatay inuu arrimo markii horba u fududaan jiray oo si fudud ku xallay, ma jiro dan ay ku midaysan yihiin Afrika oo la tegayaan. Laakiin shuuraan hoose oo jira waxaa weeye in ay doonayaan iyagana Maraykanka inay u sheegaan inay doonayaan xiriir wax wada qabsi oo xurmad ku dhisan, oo aynu Maraykanka keliya aanu noqonin meesha keliya ee xiriirka ay la leeyihiin Afrikana guud ahaan iyo gaar ahaan bay u madax banaanaato dowladaha kale ee waaweyn, gaar ahaan Shiinaha iyo Ruushka, inay xiriir la yeeshaan.
Shirkan dhexmaraya madaxda Maraykanka iyo kuwa Afrika ayaa imanaya xilli ay caqabado waaweyn ka jiraan dunida, ha ugu horeeyo dagaalka Ukraine, cudurrada faafa ee wadamo badan ragaadiyey, abaaraha ku habsaday meelo badan oo ka mid ah qaaradda Afrika oo ay Soomaaliya ugu horeyso, iyo isbeddelka cimilada oo loo aqoonsaday inuu yahay mid ka mid ah qalalaasaha dabiiciga ah ee ku horgudban bani aadminimada.